Азатлык радиосунун Google Play ва App Store улгамдарындагы кошундулары. Биздин тээде кошундуларыбызды уланмак үчүн VPN керектел. Олор хатта Түркмөнстанда да петикленмеген таасири жок. Уну уланып Түркмөнстандагы ва дүйнөдөгү кабарлары ва вакаларды ийдарлап, күндөкү радио кепешиктерибизди диңлеп билерсиңиз ва видеоларыбызды көрөрсүңүз.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlary gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev Türkmenistanyň ýurdun öňünde aýratyny hyzmat bitiren raýatlara şahsy pensiýalary belemek gödüňine tutunýar. Bu barada hökümet başçylygynyň mali we ykdysadyýet pudugyny gödäçlik edýän ormasary Hojamurat Geldimuradow 21-nji ýylda geçirilen hökümet mejlisine hasabat berdi. Wice-premier öz hasabatyna raýatlara Türkmenistanyň öňünde bitiren aýratyny hyzmatlary üçin şahsy pensiýalary belemegiň tertibiniň hemde Türkmenistanyň öňünde bitiren aýratyny hyzmatlary üçin şahsy pensiýalary belemek boýunça toporun düzümünün taslamalarının taýýarlanýanyny aýtdy. Türkmenistan döwlet habarlar agentligine görä prezident Serdar Berdimuhammedow hasabatdyň näp durmuşy üçinçilik ulgamyna gatnaşyklary kadrlaşdyrýan kanunçuluk namalaryny döwrüň talaplaryna laýyk getirmäge aýratyny üns berilýänini aýdyp bu babatda bir näçe anyk tapşyrykları beripdir. Ençe ýyllardan beri ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän Türkmenistana dowam edýän giň ýaýran işçiliginiň arasyna ýylatyň sosial üçinçilik we durmuş goraglylygy siýasaty, ýurdun ykdysady we maliýe real lyklaryna gawat getirilmedikde tanqid edilýär. Türkmenistanyň garyplygyň öňüne geçmek, gowşak gatdygy gorumak ugruna alınıp barlayan tagyrlar barada açyk gurrun edilmeýär. Galberde döwlet tarapynyň her ýyl 10 öterim töweregi ýokarlandyrylan pensiýalar we kömek pullary ýylatyň bazar sebebine gawat gelmeýär. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy Hudaýberdi Orazow ýurtda girdirilmegi meýilleşdirilýän şahsy pensiýalaryň fonuny 24-nji ýylda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny raýatlaryň pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň hususan ýardymy mätä hojalyklaryň, maýyplaryň we köp çağaly eneleriň döwlet kömek pullarynyň ýokarlandyrylmagynyň ähmiýetine üns çekdi.
Eger-de hakyka adamlaryň gaýrasyna edilýän bolsa, da adamlaryň gaýrasyna edilýän bolsa, ol dogrudanym soýan o maýyplara, köp çağaly enelere, dogrudanym bir keselere, şol adamlara hakyky kömek, hakyky pensiýa okup etmeli, bermeli.
Diýip ykdysatçy aýtdy. Finçler Türkmenistana girdirmegi gödeňine tutulýan şahsy pensiýalary döwletiň özüne wepadar raýatlara syrylmak finansowy hökmüne garaýarlar. Öňkü resmi Azatlyk radiosynyň söhbetdeşikde Türkmenistana meýilleşdirilýän şahsy pensiýalaryň Sowetler döwrüne girdilen käbir pensiýa görnüşlerini meňzeýändigini aýtdy.
Sowet döwründe bar soňlaryň pensiýada, onu çüýşürip respublikan pensiýasy, o ýa-ni Soýuz pensiýasy diýilýärdi. Yanlışmasam Respublikan pensiyesi 120 Soyuz pensiyesi 180 rubldi da orta çalındı da orta çalındı. O kimlere verdiler da evlerde kim aydalı şu oğlu hocalıkta ya senagatta köp yıllatı o işleyen adamlar ya da olmasa hani yankı şu yol başçıları ministerlere yankı ministerlikte işleyenlere çoğun adamları köp yıllat işleyen o işleyen adamları verdiler da. Häzirki dowrany görsek, men şoňa düşünýän kimlere berilýär onlar pensiýa.
Diýip ykdysatçy aýtdy we Türkmenistanyň uzak ýyllaryň dowamyny ýokary wezipelerde işleýän adamlaryň azlygyny, olaryň ýetgiderli çalşyrylýanyny ýatlatdy. Türkmenistanyň gödeňine tutulýan täze pensiýalar almagyň şertleri we meçbur aýdylmaýar. Ýurtda şahsy pensiýalardan daşgary pensiýalar we döwlet kömek pullary Türkmenistanyň pensiýa gadnatynyň degişli ýerli edaralary tarapynyň belenilýär. Türkmenistanyň ýylaty durmuş taýdan gormak hakyna kodeksine laýyklykda şahsy pensiýalar Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky ýörüýte topar tarapynyň belenilýär. 21-nji ýylda geçirilen hökümet mejlisine täze şahsy pensiýalary belemek boýunça ýörüýte toparyň düzüminiň taýýarlanýanyny hasabat berildi. Ýöne şahsy pensiýalary belemegiň şertleri aýdylmady. Häzirki wagtda Türkmenistanyň raýatlara ýaşy boýunça, hünäri boýunça, ulluk ýyllary boýunça, maýyplyk boýunça, ekleýjisini ýitirenligi boýunça we toplaýyş pensiýasy berilýär. Şahsy pensiýalary belemegiň şertleri goşmaça düzgünleşdirilýär. Pensiýanyň iň pes meçbürini kesitmek üçin binýatlyk ullugy 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap 500 manat pensiýa belenildi. Şelede yurtta iň pes aýlyk haky 1280 manat meşberine belenildi. Türkmenistanyň zähmet we ýylaty durmuş taýdan gorumak ministrligine görä yurtda pensiýalardan we döwlet kömek pullarynyň başgada degişli raýatlara ak goýun pul syýlygy ýaly syýlyklar. Galybertede döwlet syýlyklaryny münasip bolan adamlara, şol sanly halk mogullymy, halk lukmany ýa-da halk artisti ýaly ýörüýte atdyrmak münasip bolan adamlara hem goşmaça pul syýlyklary berilýär. Meselem Türkmenistanyň gahryman diýilen at berilen adamlar 25 000 amerikan dollary, şeýle bayrağa 2-nji gerek münasip bolan adamlar 100 000 amerikan dollary möçbürini bir wagtdan pul sylagy bilen sylalanýar we olaryň pensiýalary degişlikde 50 götürüm we 100 götürüm köpeldilýär. Edermenlik we gaýrat döwlet nişanlary bilen sylalanan adamlar INPES rahmet takynyň 5 esse möçbürini bir wagtdan pul sylagy bilen sylalanýar. We pensiýasyna hem kömek puluna aýlyk hakynyň 20 götürüm möçbürini goşmaça hak berilýär. Türkmenistanyň halk mugallymy, halk lukmany, halk atşynasy, halk artisti ýa-da halk bagyşçysy atdyr bilen sylalanan adamlar INPES rahmet takynyň 5 esse möçbürini pul sylagy bilen sylalanýar. We pensiýasyna kömek puluna INPES rahmet takynyň 30 götürüm möçbürini goşmaça hak berilýär. Ýöne Türkmenistanyň saýlanan raýatlara berilýän döwlet sylalary we halk atdyry köprenç diňe dolandyrjylara we padar adamlara berilýär. Bu arada Türkmenistan'ın gün eren işçilerin arasına rayetlerin durmuş koroğluluğu, durmuş üpçünçülüğünün yağdayı yaramaz galiyar. Galiverse de yurtta vaktalı vaktalı pensiyaların ve devlet kömek pullarının giyecektirilen halatları oluyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Geple yer Adatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Maribel aýtynyň Salat gullugynyň iş şäherleri bayramaly we garawym etraplaryndaky hususy kerpiç zawodlaryna aýlanyp, sagatlaýyn we günlükçi bolup işleýän işçileriň resmi namalaryny barlaýarlar. Olar bu işçiler üçin salat resmi namalarynyň düzgünleşdirilmelidigini aýdyp, işçilere we zawod resmilerine jerime ýazmak bilen haýwat atýarlar we olardan para talap edýärler. Bu barada Sewitdäki 2 kerpiç zawodynyň işçileri Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdiler.
Soňky 2 gün bäri döwlet salgyt gullugynyň 4 işgary kerpiç zawodlaryna aýlanyp ähli resmi namalar barlaýarlar. Olar sagatdan we günlükçi bolup işleýän işçilere de salgyt resmi namalarynyň düzgünleşdirilmegini aýdyp, her işçi 500 manat we zawoda her iş üçin 500 manat jerime saljakdyklaryny aýtdylar.
Dip Sewitdäki kerpiç zawodlarynyň biriniň işçisi aýtdy. Birnäçe işgärin aýtmagyna görä zawodyň resmileri salgyt gullugynyň wekillerine mundan ozal şeýle talabyň bolmandygy sebäpli işçiler üçin salgyt resmi namalarının açılmandığına diyarlar. Qalı verse de olar işçilerin mövsümleyin ve qıysı vaqtlayın zähmet çekendigini aydıp, olar üçün salgıt resmi namalarını açmağa zerurluğun bolmandığını belliyerler. Bizim zavodumuzda sağıtlayın ve günlükçü olup işleyen işçilerin 20'den qorağı bar. Zavodda işin ağırdığı sebeple olarin arasında 4-5 un işlep sonra işe gelmeyenler hem bar. İşçiler iyi giderli ütkep duruyar deyip, Qarogumdaki kerpiç zavodun bir resmisi xabarçımıza gurrun berdi. Zavod resmileri ve işçiler salgıt resmilerine şu beyleki yağdayları düşündürmeye sinanşandıklarına diyarlar. Yönü salgıt resmileri bu yağdaylara kulak asmazdan gepin keltesi bize 4000 manat berin. Bizem özünüzem kösemeyen deyip para soraptırlar.
Zavod resmileri zavodun cerimeni tölep bilecektiğini, yöne işçilerin günlerini zordan aylayan hocalıkların adımlarıdığını, olorun gündelik 30-40 manat pulu işleyenliğini ve hocalıklarının 500 manat cerimeni götürüp bilmecektiğini düşündürmeye inançtılar. Yöne salgıt resmileri bu yağdılara kulak atmadılar. Zavod yolbaşlarımızda ılalaşyanlıklarını aydıp 4000 manat para vermeye razı oldular.
Dip işçi aytdı. Adatlık bu yağdaylar barada Qarogumdaki ve Bayramaldaki kerpiç zavodlarından ve velayetin hem de etrapların salgıt kulluklarından komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın Zähmet Kodeksinde ve salgıtlar hakkındaki kanununda sağıtlayın ve günlükçü olup işleyen işçilerin salgıt resmi namalarını düzgünleştirmenin tertiği barada anık bir mağlumat göze ilmeyen. Qalı verse de mundan ozal yurtta hükümetin inisiativası bilen amal edilen mecuri zähmette günlükçü yada saatlayın işleyen işçilerden salgıt resmi namalarını düzgünleştirmeyin talep edilmeyi bilen bağlı yağdaylar yüze çıkmandı. Muna misal edip büccet işerlerinin özlerine derek hakkına adam yada günlükçü tutup pahta yılmağa ya yekelemeğe şundur ve yer alma yığnamağa iyi vermeyi bilen bağlı mecuri zähmetleri ağzap bolar. Saatlayın ya günlükçü olup işleyen marlı işçiler salgıt resmilerinin Novotaki çärelerini häkimetlerin ilattan para almagynyň we garyp ilaty talamagynyň ýene bir görnüşi diýip häsiýetlendirýärler. Döwlet resmileri biz günlükçi bolup paýta ýygmaýady şugundur yer alma ýygnamağa gidenmizde salgyt resmi namalaryny talap etmeýärler. Sebäbi döwlet paýtanyň şugundurun yer almanyň tizden tiz toplanyp alynmagyny isleýär. Ýöne biz hususy zawodlarda ýa-da kärhanalarda günlükçi bolup işlenmizde bizden salgyt resmi namalarymyzy düzgünleşdirmegimizi talap edýärler. Döwlet özüne gerek bolanda düzgünleri basgylaýar. Başga wagtam talap edýär diýip garagumly işçi aýtdy.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylaryň maglumatlaryna görä Balkan welaýatynda daşary ýurt pasportlary üçin uly nowatlar hinidem saklanýar, emma täze pasporty tiýdirä getirmek üçin sorulýan paranyň mukdary epesli azalypdyr. Daşary ýurt pasportyny ýüz tutmak üçin Balkan welaýatynda häzir 2024-nji ýylyň fevral aýyna ýazyk edilýär. Emma Azatlyk Türkmen başydaky habarçysynyň söýlerine görä bu ýerde pasporty para berip salt almak mümkinçiligi saklanýar.
Okuwa we gadanja gitmek üçin pasport almagy howlugyanlar 4000 manat para berip pasport alyp bilýärler. Türkmenbaşydaky we Balkanabaddaky migrasiýa gullukloryndy bu pulu resmi namalary desine kabul edýärler we täze pasporty almak üçin 45 günden gelmelidigini aýdýarlar. Mundan 1 aý öň pasport üçin sorulýan paranyň mukdary 20 we 30 000 manat aralygyndadyr.
Dip ýakyn günlerde pasport üçin dokumentlaryny tapşyran yerli ýaşaýjylaryň bir näçe söýlen gürleşen habarçymy da aýtdy. Bu welaýatda häzir biometrik pasporty para bermezden 9 aýdan gowrak wagt aralygynda taýýarlap bolýar. 8 aýlap nowata şeýle hem dokumentiň taýýarlanmagy üçin resmi taýdan göz öňünde tutulan 45 günlük wagt möhletini garaşmaly. Uzak wagtlap garaşmak ýylat üçin şol sanda daşary ýurtlaryň okuw jaýlarynda bilim alýan ýa-da okuwa indi girmek isleýän ýaşlar üçin uly kynçylyklary döredýär. Studentler pasport almakdan başga da ýurtdan çykmak üçin bank kartaçkasyny we beýleki zerur dokumentleri edin Meli çeşmelere göre bu talapların himmetini yerine yetirmek için hem para vermeli oluyor. Türkmenistan'da pasport edinmekteki kıyıncılıklar bir neçil veri devam ediyor. Yağdı iyidiklerle erbetleşer. Şuyulun başından veri tutuş yurt oyunca şol sandaş havatta rayatlar biometriki pasport almakta. Ulu kıyıncılıklar bilen yüz yüz oldular. Yurdun kevri sevetlerinde biometrik pasportlara garaşmalı vakti ençime aya çekti. Kevri yerlerde pasport üçin dokumentların kavul edilmeği vaktla ençe tohtadildi. Geçen ayda Türkmen havatta pasport üçin dokument tavşırman novote dikavri ayına çenli udadi. Barlıkta habarçylaryň hem çeşmeleriň söýlerine görä para käberler üçin meselanyň gysga möhletli çözgüdüne döredýän bolsa, beýleki tarapdan köpçülük üçin pasport edilmek mümkinçiligi ýa-da çekdirýär. Pasport almakdaky korrupsiýa uzyn nowatlaryň döremegine sebäp bolýar. Biometriki pasport Türkmenistanyň raýatlaryna ýurtdan çykyp ýyzyna dolanmagy mümkinçilik berýän ýeketäk dokumentdir. Şol bıraktyň özünde de pasport edinmek raýatlaryň ýurtdan pätkelçiliksiz çykmagyny kepillendirmeýär. Raýatlaryň düşündiriş berilmezden uçara goýup berilmezligi bilen bagly köp sanly ýagdaý ýüze çykypdy. Käberler migrasiýa işgärlerine para berip ýurtdan çykmagy başaryarlar. Türkmenistan raýatlaryna diňe ýurtda pasport almagy mümkinçilik berýär. Beýleki döwletleriň köpüsinden tapawutlykda daşar ýurtlardaky türk diplomatik wekilhanalary öz raýatlaryny pasport bermek hyzmatlary bilen üpçün etmeýär. Soňky ýylyň dowamında Türkmenistanda täze pasport almak isleýänleriň arasynda daşary ýurtlarda şol sanda Türkiýede bolan we pasportlarynyň möhleti gutarandan soň watanyna gaýdyp gelen raýatlar köp. Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundulary. Biziň täze goşundularymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Ony ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi diňläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda howanyň temperaturasy gündizlerine 40 gradustan aşýan we gijelerine 30 gradusa ýetýän mahaly ýurdun dürli sewitlerinde ilatyň elektrik energiýasynyň kesilmegi bilen bagly ýagdaýlar ýyl-ýylydan ýüze çykyp başlady. Aşabatda ilatyň elektrik üpçünçiligi bir näçe sagatlap kesildi. Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde bolsa ilat günüň dowamında azyndan 10 gedek elektrik üpçünçiliginiň kesilmegi bilen ýüze ýüz bolýar. 23-nji iýuldan 24-üne geçilen gije paýtagtyň otly mendilinin yerleşen etrapçasında. Köşü, hitrofka ve çoğunlu yaşayış toplumlarında 4 sağıtlap elektrik üpçünçlüğü kesildi. Gije saat 2'den 6'a çenli devam eden böktünçlüğün neticesinde yaşayıcılar elektrik encamlarından soğudurcu split ulgumlarından peydalanıp bilmediler. Taksi hem çağırıp bolmadı deyip Adatlık Radyosu'nun aşabatta kabarçısı 24. iyulde gurrun berdi. Şeyle de Kurban Sultanice köçesinin uğrundaki ışıklandırış çıraları yolun şehre girilyen nokodunun tert çıkılyan nokoduna çenli ağırlıkta işlemedi. Bu köçenin uğrundaki video kameralar şeyle de radar encamları hem işlemede. Sürücüler yağtı şehrin içindeki qaranqı yoldan geçip gitmekte qiyinçilik çektiler deyip yağdaylardan haberli çeşmemiz bellidi. Çoğunlu yaşayış toplumunda yerleşen Şöhlat öndüreyen kerhananın bir işerinin sözlerine göre böktünçlük işerleri alcıranı yağdaya saldı. Yönü olur elektrik üpçünçlüğü dikildilyençe öz önümlerini avat saklamağı başardılar. Elektrik üpçünçlüğü ile bağlı yağdaylar yurdun gün ortu Demirazık velayetinde hasta yitip olup Türkmenabadın yaşayıcıları günün devamında ağzından 10 gedek elektrik üpçünçlüğünün kesilme ile yüzeyiz olyarlar.
Zokrama asırda tok problemati yine yüze çıktı. Günün devamında ağzından 10 yedek tok kesiliyer. İrata tok berilinde de onun gücü cüda pes. Tok bilen işleyen elektrik encamlar, soğudacılar, kondisyonerler işlemeyen galiyer.
Deyip Sevittek haberçimiz 24. iyulda aytta. Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde indi ekipte kolay valtveri aşı ısı hova akımı devam ediyer. Hova mağlumatlarını çap ediyen Meteo Jurnal Neşiri 19. iyulda kabarında Türkmenistan'ın ençeme sevitinde aşı ısı hovanın saklanıp galyandığına, Levavın kever sevitlerinde temperaturanın 46 gradusa çenli yetiyendiğine haber verdi. Hova mağlumatlarını çap ediyen AccuWeather Gullu 24. iyulda Aşşabatta ve Levavda hovanın temperaturasının günlüğüne 43 gradusa, gecesine 29 gradusa yetecektiğini görküzüyer. Yurdun Vatan Haberleri Gepleşiğinin 23. iyulda efire berilen sanında 24. 30. iyul aralığında yurtta bolmağına karışılayan hova mağlumatı köpçülüğe yetirilip, Onda Levapta hovanın temperaturasının gündizine 44 gradusa gecesine 30 gradusa yetecektiği aydıldı. Aşavatta bu görközücü değişiklikte 43 ve 29 gradusa dengoları. Enerji terişlerine bay Türkmenistan'ın ilatı elektrik enerjisinin kadasız üpçünçlüğü ile yıllar boyu 100 ve 100 volt geliyer. Bu böktönçlük kışın ayadlı günlerinde ve Thompson Jokrama ısısında hasta yitileşiyer. Yurdun dürlü küncöğünde elektrik yığ-yığdan kesiliyer ya da ilata berilen toğun gücü elektrik encamlarını işletmeye yetmeyer. Azatlık bu yağdaylar barada geçen yıllarda hem bolşiyalı Thompson başından meri iyi derli haber veriyer. Bu yağdaylar barada Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri hiç şeyli mesele gozamayarlar. Yönü yurdun iktisadiyetinin pudoklarının şu yılın 6 ayında yerine yetirilen işlerinin neticelerine bağışlanıp 14. iyulde geçirilen hükümet maslahatında geçen yılın değişli doğru bilen deneştirilende elektrik enerjisinin çıkarılışının 106 Tutin 10.7 götürüm yokurlanındığı məlim edildi. Ösüş sanlarına qaramadan Prezident Serdar Berdimuhammedov şol yığınakta işte qoy veren kemçilikler üçün Hacı Muhammed Recep Muradov'ı energetika ministri vedipetinden boşadıp onu derek anı geldi saparıfı belledi.
Bu tədirliği eşidən köp adam bilgənib de yöne vaxtın geçmək bilən hədir bu adamları üt koşukluğun bolmanlığını tersine qov olmaqdan betere yaman olandığını aydarlar.
Deyip Levabdaki haberçimiz aytdı. Bu aralıkta öz ilatının elektrik üpçünçülüğünü qadalı yolu qoymayan Türkmenistan'ın 2024 yılda Qırğızistan'ı elektrik ekspert etmək oyuncu öngdü barcılığı saklayandığı haber verilyər. Aki Pres Neşiri Qırğız Energetika Ministri Tayalbek İbrahim'e salgılanıp bu dövrde Qırğız Kazakistan'a Türkmen elektrik enerjisinin eksportunun müçörünün 1,7 milyardtan 2 milyard kilovat sağıda çenli bolcaktuğunu haber verdi.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Rus paýtagtynyň häkiminiň maglumatyna laýyklykda 24-nji ýyly Moskwadaky binalara 2 sany pilotsuz uçurun hücum edenliği xabar verildi. Xabar verişleri isteleri Korunmak Ministerliğinin baş idarasından uzak olmadık yerlerde drone karnılarının tapılanlığını xabar verdiler. Rusya'nın Korunmak Ministerliği öz telegram xabarlaşma programmasında iki pilotsuz uçurun önünün alınanlığını ve veyran edilenliğini aittik hem de bu hücumda Ukrayna hoşunluğunu ekarladı. Şehir hakimi Sergey Sabyanin telegramda bir saat 4 tuğruğunu yaşayıştı. Der binaların ikisinin urlanlığını aytti. Ol bir yerde Çınlakay ziyanın ya da yetkinin bolmağınlığını hem sözüne koştu. Moskva edilen drone hücumu havari Rusya'nın Ukrayna'nın Karadeniz oyundaki port şehrine Adessa raketa hücumunu edip ağzından bir adamı öldürüp 22 adamı yaralanının ve tarihi Pravoslav avadı tanısına ulu ziyanı yetirenlerin bir gün son yayradı. Şeyle de bu hücum Rusya'nın pilotsuz uçurlarının 24. yıllı Ukrayna Ukrainanın Dunay deryasındaki esasi däni eksport ýoluna NATO we Ýewropa Birleşiginiň agzasy bolan Rumyniýanyň serhedine ýakyn ýere eden hüjüm barada kabarlaryň arasyna gawat geldi. Rus goşuny Odessa we Ukrainanyň azyk eksport edilýän beýleki desgalaryny soňky günlerde Kreml bemganyň arasylyk etmegine baglaşylan däni eksport şertnamasyndan çekilýär ýygy derli zarurya. Däni alalaşygy Ukrayna garlasynyň howpsuz koridor arkaly daşary ýurtlara iýerilmegine ýol açýardy. Kiýew Moskwany bu şertnam üçin möhüm bolan galleýa täýýarlyklaryny we infrastrukturany nyşana almakda aýplady. Parahatçılıklı şehirlere yaşayış çaylarına vadatana karşı atılayan raketeler. Rus şerine hiç sür esas olup bilmez. Kimişe bolşiyali bu şer yengler. Adet üçün Rus terrorçularının hükman ağrarlar. Olur bu ağrarışı duyuyorlar deyip Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski 23. yıllı Adesa edilen Rus hücümünden son Twitter'da yazdı. UNESCO vadatkana ve beylik tarihi yerlere edilen hücümü berk yazgardı ve yakın günlerde yetirilen diyan keskitlemek için yürüytü topar iyi verecektiğini aitti. Ukrayna harbuları 24. yıllı Moskva edilen nıgaydılan drone hücümleri vardı hiç hil düşünürüş vermedi. Ukrayna Rusya'nın içine yağdı. Ukrayna'da Rusya'nın göz ölçülüğünü alayan teritoriyada edilen hücümlerin cevap karşılığını hiç vakit açısan özünü almaya. Devlet değişikliğindeki tas kavar kurluğu kıssağıl kömök kurluklarına sarılanıp pilotsuz uçur bölüklerinin Moskva'nın merkezindeki Komsomolsk şayolundaki binanın koloyundan tapılandığını kavar verdi. Bir yer Korunmak Ministerliğinin binalarından takminen 2 kilometre uzaklıkta yerleşiyor. Devlet değişikliğine kavar seriçteler Rusya'nın payitahtının gün ortasındaki Likachev şayoluna yerleşen köp katlı idare zayını ziyan yetenliğini kavar verdiler. Devlet değişikliğindeki metduat iki koçanın hem ulov katına uçuyun yapılandığına itti. Rus telegram kanalları ziyan yetenini kaydılayan binaları korkodayan videoları ve suratları çap etti. Rus güçleri 24. yurda yerden Ukrayna'nın gün ortasındaki Dunay deryasının port infrastrukturasına karşı drone hücumun edip 7 işini yaraladı. Kallan barını ve beylaki yüklör için kurulan ambarları yok etti deyip Ukrayna koşuna itti. Ukrayna güçleri bu hücumda ulanılan pilotsu sorların üçüsünü urup kaçırdı deyip koşunun havarına veriliyor. Rumyniyanın ve Ukrayna'nın üstünden geçen Dunay Deltası seviti Ukrayna denelerinin eksport yolu hükmününe ulanılıyor. Rumyniyanın prezidenti Klaus Iohannis 24. yılda yazan Twitter yazgasında Rusya'nın Dunay deryasındaki Ukrayna rayet infrastrukturasına eden hücumlarını berk yazgardı ve bunun Rumyniya ören kolay olanlığını veriledi. Ukrayna'nın korunmak ministerinin ornatarı Hanna Maliar 24. yurlu Ukrayna koşunun Rusya'nın basvalcı güçlerine karşı alıp barayan karşılıklı hücümünle sonku bir heptenin devamını Ukrayna'nın gün ortasında 12 iğne 4 kilometreden uğrak meydanı iğne alanlığına etti. Ukrayna güçleri iyun ayının başından beri karşılıklı hücümün gün orta sektörüne cemi 192 iğne 4 kilometreden uğrak yeri iğne aldı deyip Maliar etti. 2014-nji ýylda Moskwanyň gödäwçiligine geçirilen Krymyň Jankoy etrawyna edilen drone hüjüm netijesinde okdar ammarına ýangyn öredi. Töwerekdäki ýaşaýyş saýlaryna hem ziýan ýetdi diýip Krymyň Russiýa tarapyndan bellenen başlygy Sergey Aksyonow habar berdi. Ol öz Telegram habarlaşma programmasynda howpsuzlyk aladalary sebäpli bu ýerdäki demiryol we awtobus gatnaşyklarynyň togtadylanyny aýtdy. Russiýanyň Gorunmak ministrligi bir az soň Ukrainanyň öten agşam Kryma 17 pilotsuz uçar bilen hüjüm etmäge synansanlygyny, emma hüjümiň puja çykarylanlygyny, ölen ýa-da yaralı bolan adamlaryň bolmanlygyny aýtdy.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaky goşundylary, biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmeğin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen haberler günnelerimizin şu gün kısa anını geçirip otoryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.